Areena.
Gogi, milloin sä näet viimeksi jonkun kuvan itsestäsi, joka oli aivan kauhea?
Mulla oli yhden tuotannon promokuvat, ja sitten ne on valinnut siihen tuotteen tavallaan kansikuvaksi, tällaisen kuvan musta. Ja sitten ne lähetti sen mulle, että hei, olisiko tämä haltava Klaara, onko tämä susta ok? Ja mä katson sitä kuvaa, ja mä oon silleen, ei, kun jos mä virnistän hampaat yhdessä tolleen, mä näytän ihan klovnilta. En mä nyt tollaista itsestäni halua. Ja mua hävetti hirveästi. Mä sanoin, että anteeksi, tää on ihan niinku tosi tällaista pikkumaista ja näin, että onko mitään toisia vaihtoehtoja. Hei joo, toi meidän graafikko laittoi sulle option. Sitten se laittoi mulle 3 vaihtoehtoa. Kaikki ne oli ihan hirveet. Mä olin, ei saakeli, mua hävettää, että mä teen tästä numeron, kun ne on selvästi nähnyt heidän mielestä. No ok. No, sit mä lopulta vielä laitoin mailia ja sain sieltä valittua sitten mieleiset kuvat. Mutta mua hävetti tommonen, että mä jotenkin olin silleen, hei, minä en ole mielestäni hyvän näköinen tässä kuvassa.
Mutta mä ymmärrän tämän täysin. Entä Juha?
No, tämä vähän eri kulmasta, mutta mua hävetti, kun sit ei ole kovin kauan ehkä joitakin kuukausia, niin oli joku pieni lehtijuttu, joku uutinen, johon oli haettu arkistokuva sitten sen lehteen. Ja sitten se oli 15 vuotta vanha. Niin se oli niin kuin jo sillä tavalla, että toki se on kiva olla nuori kuvissa, mutta että
Oliko sulla joku rokkasti jotain mageeta, jotain viiksiä tai jotain siinä?
No ei, mä vaan näytin nuoremmalta, kun mä näytin nyt. Että siis ihan hyvältä, mutta siis jotenkin semmoinen 30, niin kun tässä tämä 50 lähestyy, niin se ristiriita oli jo niin kuin, se oli räikeä.
Kun sä näit itse 30 siinä, niin olit silleen, oi saakkeli, mä olin komea. Vai olit se, että on mä nykyään niin kuin karismaattisemman näköinen?
No mä tasapaino oli näiden tunteiden välillä osaamatta päättää.
No, mulla on joka kerta, kun mä kirjoitan Ylelle kolumnin, mä näen sen mun kolumnikuvan, jossa mä näytän sellaiselta niin kuin keskustalaiselta poliitikolta.
Sano tehdä niille jotain. Et sä voi vaan sanoa, että anteeksi, vaihtakaa tämä kuva.
No, mutta niin. Mut kato, kun mua hävettää enemmän kuin sua. Sun niinku produktiossa. Mä en saa sanottu muuta kuin sille täällä podcastissa, Ylen podcastissa.
Joo, sano, että sä haluat näyttää jonkun muun puolueen poliitikolta.
Hei, tänään meidän aihe on isät ja ulkonäköpaineet. Ensin me puhutaan siitä, miltä tuntuu, kun tuntemattomat kutsuu kukkakepiksi. Sitten mua kiinnostaa kuulla, miten vanhemmuus ja vanheneminen muuttaa miehen suhdetta ulkonäköön. Ja lopuksi kerrotaan, miten on sovittu, että lapsille puhutaan ulkonäöstä. Paikalla on Kantabaaristaan tuttu juontaja ja 1,5-vuotiaan lapsen isä Gogi Mavromihalis, joka pelkää kaljuuntumista, ja kirjailija sekä 4 lapsen isä Juha Itkonen, joka kärsii 50 kriisistä. Mä olen Julia Toreen ja mä olen puhunut äitien kanssa ulkonäköpaineista paljon, mutta isien kanssa en juurikaan. Niinpä tämän päivän aihe on musta superkiinnostava. Tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Eka kysymys. Mua kiinnostaa, että miten te hoidatte teidän ulkonäköä? Gogi, sä nyt varmaan ainakin hoidat sitä jollain tavalla.
Mulla on yksi shampoo, millä mä pesen hiukset. Ei mulla mitään hoitoainetta, en mä ikään ole käyttänyt hoitoainetta. Se on se mun niinku suihkujuttu. Suihkugeeliä, joko omaa tai sit vaimolta varastan jotain hänen. Mutta se on niinku suihkushow. Mä en ikinä edes pese naamaa. Mun vaimo aina huutaa, että mä en oikeasti pese mun naamaa millään tuotteella. Vettä siihen menee, mutta se on siinä. Mutta sitten sen jälkeen, niin se on yksi sellainen geelipohjainen naamarasva. Se on ainoa, ettei kuivu naama, koska jos se kuivettuu, niin sit se jotenkin öljyyntyy ja mä pelkään, kun mulla on ollut aknea nuorena aikuisen, mä pelkäsin sitä kuollakseni, että se tulisi takaisin. Niin siis mä yritän, ettei se vaan rasvotu. Niin sit mä teen tästä laitan geeliä. Ja sit mä ajelen partaani sen mukaan, mitä mä yritän olla, niin kuin, mä tykkään, että on vähän sänkin, että ei ole ihan liian siisti. Ja sitten on tää mun kreikkalainen, miksi tämä nyt kutsutaan, tämä, mikä mulla on aina ollut. Niin se on aika lailla siinä. Totta kai pitää yrittää laittaa, se on niin kuin se tärkein, kun mä näytän. Mulla on sellainen tikkusuora tukka, vähän niin kuin tiedätkö, japanilaisilta jotain. Mä en ymmärrä, miksi se on sellainen. Ja sitten se niin kuin lyyhistyy ja se roikkuu sillä aika slaavilaisesti mun otsalla, jos mä en niin kuin tee sille mitään. Ja se on sellainen potta.
Ihan, tavallaan. Että sulla on paljon eri kansalaisia.
Eikö niin? Niin onkin, ellei mä käytä tuotteita. Eli sitten se slaavilaisuuden saa pois. ihan vahalla ja lakalla, ei se ole sen kummempaa.
No entä Juha?
Joo, siis samoja tämmöisiä niinku traumoja, että finnejä oli aika paljon siinä lukioiässä ja vielä niin kuin varhaisessa parikymppisyydessäkin ne vaivoisi, koska nämä niin kuin oikein häipyy. Mm-hmm. Niin kuin 30 asti ainakin tuntui, että oli sille altis, että haki jotain, että miten tätä nyt pitäisi hoitaa, että tätä naamaa. Että se on ehkä mulle eniten aiheuttanut tämmöisiä kysymyksiä silloin nuorempana. No sitten se loppu jossain vaiheessa kuitenkin ikä kääntyi sille puolelle, että se ei ole haitannut. Ja sitten löytyi tämä kyllä yksi kauneustuote, jota olen säännöllisesti käyttänyt, on kosteusvoide siis jo pitkään. Niin kuin
kokikin sanoit. Upeata, että molemmat käytätte kosteusvoide.
Kyllä. Ja se tämmöiselle 70-luvulla syntyneelle, sä oot mua varmaan 10 vuotta nuorempi.
Mä oon 87.
87, joo. Niin tässä on tämmöinen pieni ero. Mä oon 75 syntynyt ja kyllä se meidän sukupolven sellainen yleinen, mitä tuolta Hämeenlinnasta sai mukaansa, niin kyllä se oli vielä vähän epäileväinen tämmöisiä. Siitä kosteusvoitteen käytöstäkin saattoi saada, että toi nyt on vähän...
Niin, niinpä.
Onko se maskuliininen mies sitten lopulta, kun se käyttää kosteusvoitteen?
Niin, just tämmöinen epäilys siellä. No sitten mun nykyinen vaimo sanoi, että sitä kosteusvoidettahan sun nyt pitää käyttää ehdottomasti. Ja kuuntelin häntä.
Niin,
joo. Ja siinä mä oon aika tarkka, mulla on tietty tuote.
On mullakin on. Ja se on siis ihan apteekkituote. Tämä mun on kyllä halpa apteekkituote. Mutta onko sulla joku hieno nettitilaus?
Ei, se on apteekkituote. Aivan. Mutta siis kyllä sieltä niin kuin vähintään sieltä mid-rangeista hinnassa. Okay. Ei siinä halvin ole.
Mulla on taas sellainen valtava, tietsä, kanisteri, missä on se pumppu. Ja siellä, se. Joo, mulla on sellainen valtava pumppu. Siitä mä nappaan ja se kestää 6 vuotta se yksi kanisteri.
Mulla on aika pieni pullo.
Ai saakin, sä hifistet.
Joo. Ai että.
Niin se on mitä, mutta heti kun lähentelee 50, niin on varaakin.
Se voi olla, että kokikin ottaa sitten kalliimman tai ne käyttöön kyllä, vielä, kun tulee ikälisiä.
Ja mä sanoin, että kerran kuussa mun vaimo antaa mulle silmänympärysvoidetta sen pienen kyyneleen verran tohon. Ja sit mä laitan sitä ja mä en tunne mitään eroa. Ja mä tungen sitä ja sit se on silleen, oi näet sä eron. Ja mä sanon, en missään nimessä.
Ja
mut
paljon
se
euroja on sivelty sinne.
Niin onkin.
Hei, sä oot koki silloin niinku parikymppisenä, muistan hyvin, koska katsoin itse Salattuja elämiä. Niin suothan niinku kästettiin vähän sellaiseksi niinku hyvän näköiseksi pojaksi sinne. Eikö voi sanoa?
Joo, sä renttupoika, nahkatakki kundi.
Niin kerro vähän niinku noista ajoista liittyen ulkonäköön, että millaista palautetta tuli. Miltä se tuntui?
Se oli kuumottava, kun en mä tajunnut. Mä menin siihen vähän silleen, kun nyt kokeillaan, ja sain sen vähän niin kuin vahingon kautta, sen roolinkin. Ja sitten kun se niin kuin realisoitui, että 1 000 000 ihmistä päivässä katsoo sitä ohjelmaa, niin sitten varsinkin kun 1,5 vuottahan sitä tehdään ilman, että kukaan tietää, koska se tehdään ennakkoon 1,5 vuotta. Sitten kun se sun naama lävähti sinne ruutuun, ja sitten jotenkin yhtäkkiä ihmisten katseet alkoi tekee outoja asioita kadulla, niin sitten mä aloin kiinnittää tietenkin itsekin siihen huomiota. Ja sitten mulla on tosi huono näkö, -10 näkö. Ja mä käytän piilareita joka päivä koko ajan. Niin mä en siitä lähtien ole niinku suostunut poistua kotoa silmälaseilla, koska mulla on siis niin vahva näkö, niin ne vääristää mun silmien kokoa. Niin mulla on aika pienet silmät siellä rillien takana ja mun mielestä ne näyttää vähän sellaiselta hassulta. Mä en tykkää yhtään siitä. Niin joo, mä voin käydä nykyään kaupassa, ei siinä mitään, mutta mä en kyllä lähde mihinkään keskustaan ikinä silmälasit päällä. Yhä jättänyt sellaisen arven, että mä haluan olla niinku se, jolla ei ole rille. Mä en halua rillipoika.
Jaa.
Mutta sen mä voin sanoa, että kun mä olin tosi hoikka, mä varmaan painoin joku 65 kiloa, mä oon kuitenkin 183 senttinen armeijan mitoilla. Niin sit mä olin tosi hoikka mies silloin, niin sitten mä sain siitä paljon niinku runtua, varsinkin äijiltä, että niinku laiheliini, että ei ole lihaksia.
Okei. Okay.
Ja kyllä mulle on ikuisesti jäänyt mieleen se, kun oli kerran kuvaukset siellä salkkareissa ja sitten mulla oli finni jossain tuossa käsivarressa. Ja sitten mä sanoin tälleen, että anteeksi, saisiko tuohon vähän maskia, että tuohon kohtaa kättä, että siinä on tuollainen näppylä. Niin sitten yksi äänittäjä sanoi vaan tälle, se on sun hauis. Tälleen huusi. Vitsillä. Tuo pieni finni tossa. Niin sen mä muistan ja nauroin mukana ja oli se ihan hauska, nerokas vitsi, ei siinä mitään. Mutta se jätti mun silleen, että mä en halua enää olla, mä en todella halua olla niinku tää laihapoika. Ja kyllä mä aloin sitten niinku tekee sen asian eteen, että sitten mä vaan päätin, että mä syön ihan mitä vaan mun tekee mieli ja mä alan kuntoilleen. Ja sitten mä bulkkasin itteeni pikkuhiljaa ja mä sain itsestäni sen kokoisen, kun halusin. 80 kiloa oli mulle se joku taikaluku, että miehen pitää painaa 80 kiloa. Ja joo, siihen mä tähtäsin.
No mutta toi kuulostaa aika jotenkin kovalta. Mun mielestä 18-vuotiaat on niinku vauvoja.
Niin ihan lapsia. On täysin.
Et se, ja sitten se on niin jännä, että sit saa kuitenkin tuollaiset aikuiselta ukoilta jotain palautetta.
Niin, mutta sitten taas se oli niin sellainen, niin kuin, olihan se tosi hyvä työyhteisö, niin ehkä kaikki olettiin, että ollaan tälle, voidaan vitsailla ja kettuilu on niin kuin rakkauden osoitus
niin,
myös.
Niin, totta kai. Mutta siis
varsinkin
niin
kuin, miesten kesken.
Mutta, niin niin sellainen... mutta eikö tullut niin kuin myös niin kuin katsojilta?
No joo, kyllä, mutta kyllä sä tiedät, että ihmiset on brutaaleja. Toki silloin ei ollut näitä someja samalla tavalla, eikä niissä, siellä ei juoruttu onneksi. Eli sitten vaan kuuli sitä humalassa olevilta ihmisiltä yökerhoissa ja baareissa, ja ne tuli sitten vaan niin kuin, hei, lähdet tappelee, saakeli kynän niska. Niin kukkakeppi, niin kuin tällaisia kuuli välillä, mutta tosi vähän. Mutta silti kyllä ne jätti arve, että mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä en halua olla alle esimerkiksi 75 kiloa, että mulla on tosi epämukava olla.
Joo.
Mä en halua olla laiha. Ja mulla on vähän sellainen kompleksi, kun mä katson itteni peiliin, että ei hitto, että onko mä laihtunut.
Mutta entäs vaikuttiko se, että varmaan sulla oli, niin kuin, tytöt oli niin kuin, varmaan kovin fanittamaa sua?
Oli, mutta sitten kyllä mä muistan, että sitten jossain vaiheessa, kun oli, aluksi mä olin parisuhteessa siinä vaiheessa, kun mä menin siihen ohjelmaan, mutta jossain vaiheessa mä olin sitten sinkku ja yhä tavallaan Romeon leimalla, niin kuin kulin tuolla yössä. Niin sitten mä muistan, kyllä mua niin kuin nolotti ottaa esim. Paitaa pois, sitten jos niin kuin tiedät sä, oli jotain sutinaa jonkunkaan tai jotain, tiedät sä, kesällä. En meikin ollut ilman paitaa kesällä jossain rannalla. Mua jotenkin nolotti se hoikkuus.
Joo.
Niin kyllä silti oli epävarma, tosi epävarma itse.
Okei, jännä, kun mä olisin jotenkin ajatellut, että jos saat tollaisen niin kuin ego-boostin ton ikäisenä, niin sit tulisi vähän sinne.
Ei se tuo enemmän, mun mielestä se tuo enemmän paineita, että kaikki olettaa nyt, että mä oon jotain.
Joo.
Mä oon niin kuin unelmien sellainen joku saakelin nuori
Romeo.
Mä oon kaikkia, niin just. Niin sit se loi hirveät paineet mulle ja sit mä vielä enemmän menin niin kuin kuoren sisään.
Okei, joo. Eli se ei välttämättä hyvää 18-vuotiaalle pääty niin kuin ton tyyppisen huomioon
keskipisteen. Siis mä oon sanonut, että tavallaan onnea kaikille heille, joista tulee nuorena hyvin suosittuja ja kuuluisia, mutta mä en niin kuin suo sitä kellekään siinä nuoressa iässä. Ne on kaikki lapsia vielä siinä iässä ja se on vähän liikaa.
Joo.
Susta ei voi tulla niin jotenkin tasapainoinen ihminen, jos sä aloitat nuorena jo, että sä oot superkuuluisa, että loppuelämän kuuluisa. Sen takia mä vähän niin kuin lopetin välissä kaiken.
Niin, totta. Totta.
Mä menin Englantiin opiskelemaan ja mä katosin niin kuin Suomen Romeo-skenestä täysin.
Nimenomaan. Hei, no Juha, sä oot taas niin kuin kirjailija ja mä en tiedä, onko tämä on niin kuin ehkä vähän tabuki, että voiko, niin kuin, saako kirjailijat palautetta ulkonäöstänsä?
No toi on ihan hyvä kysymys. Ei se nyt niin kuin oletusarvo, että sitä lähdetään ulkonäön kautta kommentoimaan, mutta että mielenkiintoisen erilainen toi sun kokemuksesi on niin tavallaan äärimmäinen. Tulla katsotuksi niin kuin
televisiossa
nimenomaan ulkonäön kautta ja todella laajalla yleisöllä. Mähän tavallaan tämmöisen julkisen toimintani aloitin myöhemmin. 28-vuotias olin, kun julkaisin esikoiskirjani. Ja kirjailijuus se on edelleen se mun toiminnan ydin, vaikka se sitten parin vuosikymmenen aikana on harannut vähän toisinkin suuntiin. Mutta se on tavallaan turvallinen positio, jos ajatellaan tätä ulkonäkökritiikkiä tai muuta, koska kirjailijoistahan ajatellaan, että he tarjoavat meille ajatuksia ja
niin, sisältöä. Mun mielestä se on aika seksikäs ammatti,
niin, siinä on tietty tämmöinen niin kuin seksikäs, mutta sitten se, miltä kirjailijan kuuluisi näyttää, niin 2003 tosiaan 28-vuotiaana olin aika babyface, kyllä.
Meidän pitää googlaa se
niin,
kuva.
Nuorempi versio itsestäni ja siis kirjailijaksihan 28-vuotias on vielä nuori.
Niin
myös.
On.
Ja jollain tavalla ehkä, en mä tiedä oliko se ongelma, mutta joku ehkä pienisen tapainen saattoi olla siinä, että mä en näyttänyt tarpeeksi kirjailijalta.
Mm.
Ehkä edes niin kuin uskottavalta kirjailijasta. Mä ehkä, no en mä tiedä.
Miltä kirjailijan kuuluu näyttää?
No vähän niin kuin... No ehkä enemmän siltä, miltä mä näytän nyt. vähän enemmän kilometrejä takana ja saa olla vieläkin enemmän kuin mulla nyt. Saa, jos ajatellaan sitä stereotypiaa, niin ehkä miespuolisella saisi olla vieläkin enemmän.
Vähän harmaat pitäisi.
Niin,
missä sit, parta?
Rankan elämän jälki niin. Ja ehkä parta. Mahtuisi, jos mulla olisi tollainen kreikkalainen parran kasvu, niin mulla olisi varmaan ollut sitten semmoinen kunnon
täysi
partio.
Kyllä
täys
mä näen sun tuossa varjosta, että se kasvaa ihan hyvin.
Joo, kiitos. Joo. Kokeillaan sitten tätä nyt. Se sopisi myös kuvaan. Mutta tavallaan, miten mä sen tiivistäisin? Ehkä kirjailija niin kuin myöskään ei kuulunut ainakaan silloin suomalaisessa ajattelussa näyttää hyvältä. Se ei niin kuin
totta.
Liittynyt siihen.
Totta.
Se on pikemminkin uskottavuusongelma.
Muistatko sellaista sarjaa kuin Californication?
Joo, missä oli toi
Hank
David
Moody.
Duchovny.
Duchovny. Esitti kirjailijan nimeltä Hank Moody. Ja. Hän oli niin kuin losin seksikkäin mies käytännössä, mutta se oli just sellainen under the radar seksikäs mies.
Joo, joo, joka on niin kuin paras, best kind of sexy.
Juuri näin, että se ei tehnyt itsestä mitään numeroa, mutta kaikki aina vaan suli sen jaloissa. Niin se loi sen mun mielestä sen niin kuin viimeistään, että kirjailijat on kuumaa kamaa.
Joo.
No hei, liittyen tähän vanhemmuuteen, niin naisellahan on ilmiselvää, että vanhemmuus muuttaa ulkonäköä ainakin niillä naisilla, jotka tulevat raskaaksi ja synnyttävät lapsen ja imettävät, niin silloinhan niin kuin keho muuttuu. Niin millaista sitä on ollut seurata vierestä?
No se on kyllä mulle ollut siis se...
Sulla on 4, niin. Mulla on 1.
Niin. Joo. No aloitaanko mä tällä vankalla kokemuspohjalla? Mutta siis tämä nimenomaan, miten raskaus vaikuttaa konkreettisesti paljon muuttaa sen naisen ulkomuotoa ja sitten taas siitä niin kuin äitiyskin muuttaa, imetys, kaikki. Että se on niin kuin isot fyysiset voimat pelissä, niin se on mun mielestä niin kuin huikea ero siihen miehen kokemukseen. Ja niin iso jopa, että mä oon kokenut sen vaikeaksi. Että se raskausaika on mulle aina ollut vähän jotenkin silleen, että mä en pääse tähän mukaan. Tämä tapahtuu tuolle toiselle. Ja osa siitä hämmentävyydestä varmaan liittyy jos tähän ulkomuotoon, kun sen toisen näkee fyysisestikin muuttuvan, hän kokee sen itse, reagoi niihin muutoksiin ja itse vaan palloilee siinä. Siis en mä sanoisi, että isyys on niin kuin missään vaiheessa muuttanut mun ulkonäköä oikeastaan millään tavalla. Ei se ole hirveästi vaikuttanut mun pukeutumiseenkaan tai muuhunkaan tällaiseen habitukseen. Että se on aika hassua, että painelee eteenpäin ihan vaan niin kuin muuttumattomana. Jos meilläkin yksi oli yhdet lapset olisivat kaksosia, mutta joka tapauksessa vaimoni on käynyt läpi 3 niin kuin raskautta alusta loppuun.
Niinpä.
Plus vielä joitakin muita tähän liittyviä kokemuksia, niin se on huikeeta.
Millaista sun mielestä Gogi oli seurata
sitä? Sitä koitti vaan tavallaan tukea häntä kaikin tavoin, mitä se halusi. Ruokahaluhan hänellä kasvoi tietenkin suunnattomasti, ja sitten hän on itse siis synnytyslääkäri ammatiltaan, joten hän niin kuin tiesi hyvin paljon asiasta. Niin sit se oli, mä muistan, kun se söi vaan siis kirsikkatomaatteja nälkään, kun se on sellainen, mä en halua, että mä lihon turhaan. Että koska ruokahalu on suuri, niin totta kai mä haluan vaan mättää kaikkea herkkua, joka sit vaan niinku lihottaa mua ns. Turhaan. Että mä pärjään näillä kirsikkatomaateilla ja perusruokavalioilla. Kyllä se lapsi saa sieltä sen tarvittavan. Mutta mä en halua vaan, että sit kun se on syntynyt ja kaikki, ja sit mulle jää nää kilot, että mä yritän niinku tälleen dietoida itseni. Että kun hänellekin oli tosi tärkeää se, että hän on sporttinen ja hän voisi jatkaa urheilua samalla tavalla, eikä totta kai hän tietää, että asiat muuttuu, mutta se yritti niinku tälleen. Ja se onnistui tosi, hän oli tosi tyytyväinen lopputulokseen, mä vaan yritän tukea sitä.
Niin.
Ja hän oli mulle silleen, kun mä sanoin, että saakeli, kun tekisi mieli jotain viiniä. Niin sit se oli, että sä voit juoda ruuankaan viini, että juo vaan mun edessä, että hän halusit vaan haistaa sitä, mutta sit mä yritin kaikin tavoin, että mä en luo näitä ihanaa. Tällaisia houkutuksia susheja sen eteen, koska se on musta epäreilua, kun se joutuu kuitenkin
no,
käymään
olipa, arvostan.
Niin suuren asian läpi, ja mä vaan, niin kuin sanoin, että mä oon matkustajana siinä vieressä.
No mut hei, siis sä olet Juha sitä mieltä, että sun ulkonäkö ei ole muuttunut. Toi oli muuten hyvä pointti, että nimenomaan ehkä se, mua on häirinnyt se, että se pukeutuminen pakostakin jossain vaiheessa siinä raskaudessa ja ehkä niin kuin pahin kaikessa imetyksessä, koska kaikki imetysvaatteet on niin kuin vaan hirveitä, niin kuin kaikki, niin muuttui. Mutta kyllähän mun mielestä miehen ulkonäkö muuttuu helposti siinä vanhemmuudessa. Että
kyllä vanhemmuudessa totta kai se niin. Muuttuu tietenkin. Mun
tavallaan
se
ottaa eri habituksen niin. Ylleen tarkoitat niin. Vai ja niin. Alkaa niin. Pukeutumaan siis, kotoisammin ja mitä. Niin
se, vaellushousuihin.
Ja niin.
Ja sitten myös tämä, että sitä on, niin kuin, että väsymys mun mielestä muuttaa ihmisen ulkonäköä niin ainakin hetkellisesti.
No se on tietysti joo. Totta, että tämmöistä niin kuin silmäpussitason juttuja ja tällaista varmaan.
Mutta mua niinku nolottaa ihan, jos myöntää noin pieniä nyansseja, niin. Kun se on niin iso ero siihen.
No, mutta ei teidän tarvitse vertailla. Mulla
on vähän sama tunne, että se on niin
pientä. Mä en halua vikistä tässä yhtään.
Joo, kyllä sitä pitää varoa. Mutta se on, sitten mä mietin että miten vaikka tyyli olisi muuttunut tai muuta.
Monet naiset alkaa pukeutumaan sitten vähän niin kuin pikkukakkosen juontajat, että tulee jotenkin sitä väriä tulee siihen asukokonaisuuteen. Niin, vähän niin kuin otan mätsätä itseäsi. Kyllä. Niin, imetyshelmet ja sitten mätsätään siihen niin kuin lapsen vaatteisiin. Itse siis niin kuin olen täysin syyllinen tähän ollut.
Meidän esikoisen syntymästä on tosiaan kohta 20 vuotta, niin mä yritän nyt vähän niin kuin siihen aikaan palata. Liittyy tuohon, mä olin ollut tämä kirjailija nyt pari vuotta toista kirjaa oli julkaisemassa kaikki. Mä yritän miettiä, että muuttuuko mun habitus. En mä tiedä. En mä oikein pysty sellaista kyllä paikantamaan. Ja sitten mulla on ollut tämmöisiä jotain omia, että mä en ole koskaan halunnut sitten kotona niin kuin jotenkin vetää. Mulla ei ole sellaista vaihdetta, että mulla olisi niin kuin työvaatteet ja tämmöinen rooli maailmalla ja sitten mä menisin kotiin ja vetäisin aivan reikäisen paidan päälle ja likaiset college housut. Päinvastoin mun jopa college housut on tuntunut vähän siltä, että tämä on jotain luovuttamista.
Mutta entä sitten, sittenhän ei niinku pakostakaan pysty esimerkiksi treenaamaan yhtä paljon. Sullakin on niinku urahuipulla ja sitten sulla on tämä lapsi, niin pystytkö oikeasti niinku käymään sen puntilla?
Mä myönnän, että toi, koska ei urheilla, se on myös oma laiskuutta tavalla tai toisella. Kyllä mä löytäisin sieltä, kun tyttö on vaikka nukkumassa ja vaimo jää hengailemaan illalla kotona, niin mä voisin ihan hyvin käydä salilla. Mutta se on myös mun oma saamattomuutta. Mutta tähän keskivartaloon, kun mä aina pelkäsin ennen, että mä oon laiha, niin nyt tähän keskivartaloon iän myötä on alkanut tulee tää ihana rinkuli. Mä kutsun sitä rinkuliksi ja mä yritän, se on tosi pieni tällä hetkellä, koska mä aina menen näihin reality-ohjelmiin, missä sit mut näännytetään jollain tavoin, niin sit mä saan sen
ai
pois.
Ai sen takia sä meet niihin.
Niin
maksettu dietti.
No joo, just näin. Viimeksi oli Tanssitähtien kanssa ja siinä ei tehdä muuta kuin tanssita ja siinä mulla ei ole ruokahalu, niin siinä katosi 6 kiloa. Niin siinä mä saan niitä aina tällaisilla tosi terveellisillä tavoilla pois itsestäni, mutta sitten se rinkuli kyllä tulee, että ne on sellaisia, mä huomaan nyt, että taas mä olen, ei hitsi, että on laiska ja mä syön, mä helposti volttaan paljon ruokaa tai tilaan paljon ruokaa kotiin ja sitten se on epäterveellistä tietenkin. Niin joo, semmoinen, koska aikaa on paljon vähemmän, koska sitä omaa aikaa ei nyt enää ole samoin tavoin, niin joo, toki. Ja sitten mä pelkään kaljuuntumista, mutta kun se on vaan, se liittyy ikään, se ei liity niinkään niinku siihen lapsi-arkeen.
Niin, niin. Mutta sittenhän on tämmöinen narratiivi, kun niinku tai tämmöinen ilmiö kuin dad bod is hot. Että ihmiset, niinku, että naiset tykkää siitä, että on semmoinen niinku pieni, nimenomaan tämmöinen rinkuli siinä.
Mä luulen, että se liittyy ihmistyyppiin, siihen, niin kuin vartalotyyppiin. Että jos sä oot muutenkin sellainen niin kuin, vähän niin kuin skrodempi, isompi mies, niin sit jos sus on vähän sellaista ekstra massaa, niin sä oot vaan sellainen tietysti turva. Mut sit kun on laiha, tai ihan kauhea termi, mutta se laiha läski, olette ehkä kuullut jossain. Mutta sillä, että niinku mä oon hoikka ja sit mulla on rinkuli vaan tässä keskellä, niin se on jotenkin, se ei näytä niinku mitenkään esteettiseltä.
En mä tiedä, Julia, sä voit sanoa, niinku, meneekö se rinkuli laihalla miehellä dadbodin
käsitteessä? Menee. Ei mun mielestä siinä niinku mitään.
Ja just oikeastaan tänään mä teen jotain näin, ja sit mun nousi tää hupparina ja näkyy vaan maha, ja sit mulla oli jossain paliksessa, mä katsoin vaan, kun se hyllähti vähän tälleen, ja mä olin, että oi saamari, että tiedät, se tollanen, että se hytkyy, kun mä haluaisin, että se on ihan semmonen nuoren miehen timmi.
Ei, siis ei todellakaan vaan. Siis, niin kuin, it's a thing. Et todellakin niin kuin, mun mielestä hyvin sopii minkä tahansa koko sen mielen.
Mä luulen, että sulla on thing siihen.
Ei! Mä oon niin kuin, moneen mun ystävän kanssa puhunut tästä aiheesta. Ei ole, niin kuin, ei ole mun, ja niin kuin, mä en ole keksinyt termiä dad bod. Et se on olemassa.
Saanko mä haastaa sen psykologian siinä? Onko se enemmänkin sitä, että koska se mies ei niin välitä ulkonäöstä, se on enemmän silleen, että se nyt keskittyminen on siinä lapsessa ja perheessä, että se ei nyt mene itsekkäistä syistä bodaamaan peilin eteen, niin onko se enemmän se psykologia siinä dad bodissa, että
niin, että kertooko se niinku oikeista niin, arvoista, niin, kertooko se tämmöisestä?
Totta, tällaista niinku turvallisuudesta niin, ja niin, välittämisestä.
Että se, ehkä se jonkun kertoo siitä. Egoismi on poissa siitä pelistä. Hmm.
Totta.
Mutta sehän on totta, että siis siinä vaiheessa, kun lapsia tulee ja nimenomaan se suurin muutoshan on siitä lapsettomasta elämästä siihen sitten ensimmäisiä. Ja niin kuin vanhemmille se, teillä se on vielä aika tuore, niin mä muistan, että se kyllä välittömästi lapsen syntymän jälkeen tuli euforia ja ei se niin kuin onni ole väistynyt ikinä, mutta että sitten jossain siinä ensimmäisenä vuosina tuli myös aika vaikeita kysymyksiä ratkottavaksi ja niin kuin vaimon kanssa ne liittyy ajankäyttöön. Todella paljon, koska se on se, että sehän menee uusiksi. Mm-hmm. Sitten täytyy vaatia se palapeli niin, että siinä on aikaa sille lapsille, yhteiselle ajalle, molempien töille, unelmille, jotka yleensä keskimäärin tuossa 30-vuotiaana, missä lapsia saadaan, niin se on aktiivisesti sitä vaihetta, että ne sitä haluaa tehdä ja kannattaa tehdä ja täytyy tehdä.
Tämä on meillä just tämä.
Joo, just toi. Mä pystyn niin samastumaan. Niin kun, mä en ole itse täsmälleen siinä. Ei niin, että ne olisi niinku tyystin poistuneet tällaiset, mutta ne on vähän erilaisia. Ja sitten tähän kuvioon tulee myös tämä itsensä hoitaminen, just liikunta, myös tähän ulkonäköön. Ja kysymys siitä, että millainen painoarvo sille annetaan. Että joskus kun ulkoapäin sitten katselee erilaisia pariskuntia, joista kaikki tietysti järjestää elämänsä juuri niin kuin haluavat, niin, mutta joskus tuntuu, että jos on vaikka kaksi mieletöntä liikunta-addiktia, niin se on itse asiassa tosi hankala siinä mielessä, että sitten ne molemmat tarvitsee tosi ison palan sille, että ne saa niin kuin pidettyä sen liikuntansa sellaisella tasolla, joka on heille
totta.
Riittävä.
Totta. Ja siis pakko sanoa, että mä aina vähän niin kuin säälittää ne ihmiset, jotka jonkun niin kuin juoksukärryn kanssa tuolla niin. vetää. Koska se, että sun oma aika on nyt viety silleen, että nyt sulla on siinä se potentiaalinen niin. pommi, joka niin kuin räjähtää koska tahansa, ja niin. tämä sun ihana lenkki keskeytyy.
Ehkä optimi olisi niin kuin just, että sitten pystyisi siitä kohtuullisesti tinkimään siitä kiintiöstä.
Kyllä. Se on raju. Mä oon kuullut, että ihmiset saa niin kuin ensimmäisen lapsen ja sitten se kumppani harrastaa niin kuin tosi vahvasti golfia. Ja kun golfiin menee oikeasti niin kuin 4-5 tuntia siinä yhdessä rundissa. Ja sitten sen on pakko, Jaakon on pakko harrastaa sitä golfia.
Se on Jaakon identiteetti.
Niin, niin sitten mä oon siinä vieressä vaan niin kuin nyt Jaakko skarppaa, että nyt unohat hetkeksi sen golfin.
Tämä on niin mahtavaa, kun siis mä sain, saadessani ensimmäisen lapsen, niin isäni oli 60. Ja hän harrasti aktiivisesti golfia just siinä. Ja se sanoi mulle, et sä ois ajatellut harrastaa.
Missä välissä?
Niin se, järjettä, mitä mä voisin nyt niin tehdä, olisi alkaa harrastaa golfia.
Ja sitten mä oon kuullut, että ihmiset menee silleen, joo, me mennään kuukaudeksi nyt Espanjaa. Ja sen niin ihan tuoreen pienen lapsen kanssa, koska tiedätkö, Jaakko haluaa pelaa golfia Espanjassa. Ja sitten silleen, okei, mutta jos se toimii teidän perheelle, niin mikä siinä? Tiedätkö, you do you. Se on kaikki ok, mutta se on vaan niin, niin kuin älytöntä, että se ei edes ole sen työ. Se ei ole ammattigolfari.
Joo. Nämä on kyllä mielenkiintoisia, miten nämä urheilut niin liittyy, tai nämä liikuntaharrastus liittyy. Golf on niin täydellinen harrastus sitten. Ymmärrän, että 60-vuotiaana isäni sitä pelasi. Vähän heikommin ymmärrän, että se mahtuu lapsiperheiden elämään. Siinä on varmaan enemmän ongelmia. Mutta sittenhän tyypillistä on, mitkä on huomannut, ainakin miehillä taitaa olla paljon naisiakin, että 40-50 välillä keskimäärin, kun sitten ehkä lähempänä sillä 50, kun lapset on jo aika isoja, niin monilla miehillä ainakin iskee päälle sitten raivokas triatlon tai pyöräilyn harrastus.
Niin onkin, niin
aivan niin kuin sellainen kuolmanpelko manifestoituu semmoisena pakonomaisena kestävyysurheilijana.
Tekee stubit.
Niin, tekee stubit. Ja mä olisin ajattelen, että mä olisin itse voinut olla tälle altis.
Sä et muka harrasta?
En tossa määrin missään tapauksessa. Mä en tee yli 10 kilometrin juoksulenkkejä, eikä mulla ole säännöllistä niin kuin niin kuin urheiluohjelmaa ollut ikinä sitten nuoruusvuosien, jolloin sotkeuduin kilpaurheilun maailmaan. Mutta siis mä olisin voinut olla altis tälle. Mutta sitten kävi niin, että ne kaksoset syntyi, kun mä olin 42, niin se mahdollisuus se pyyhkiytyi pois. Ja se pelasti mut tältä kestävyysurheilulta.
Mutta entä tämä ikääntyminen, mitä ajatuksia se sitten herättää liittyen ulkonäköön?
No kyllä mä huomaan, että se on nyt alkanut herättää. Että siis mä täytän kesäkuussa 50 ja siinä tässä puolessa vuosisadassa on jotain sellaista aika järkälemäistä. Ja sitten tulee sellaisia ajatuksia, että paljonko sitä elämää nyt on niin kuin takana ja paljonko sitä nyt keskimääräisellä oletuksella voisi olla edessä. Ja
koet sä, että sä oot keskellä nyt?
Onhan mä yli, että siis harva meistä 100-vuotiaaksi tykittää.
Ja mut mitä sä kelaat? Onko sulla joku sellainen, mitä sä oot kuvitellut?
No siis tästä jaksostahan tulee helposti tällainen niin kuin 50 kriisinen tilitys, jos lähden niin kuin syvällisesti näitä.
No mutta puhutaan sitten sun ulkonäöstä, koska sulla on se hyvä puoli, että koska sä oot kirjailija, niin sunhan niin kuin, että goals on se, että sä jonain päivänä oot harmaahiuksinen ja silleen, niin kuin, että koska se tuo niin kuin uskottavuutta.
Se on totta. Mä olen nyt vielä varmaan aika semmoisessa sweet spotissa sitten siinä näin englanninkielistä sanottuna, että se on tuonut lisää uskottavuutta ja ihmiset sanovat minulle, että näytän ikäistäni nuoremmalta aika usein, että olen hyvin säilynyt 50, niin tämä tietysti jo tässä vaiheessa niin kuin ikääntymistä, sitähän mieluummin näyttää itseään nuoremmalta kuin vanhemmalta. Joskus kauan sitten se meni toisinpäin,
niin
mutta nyt voi olla niin kuin kiitollinen sitten tämän tapaisesta geenistä. Mutta kyllä toi selvästi tuo ikä, se, mä muistatteko te 10 vuotta sitten oli joku sellainen ihme-appi, jota kaikki käytti, josta sai kuvat itsensä vanhana.
Joo,
muistan.
Se oli joku venäläinen.
Venäläinen,
joka varasti sun
luovutettiin tieto, mutta just mä menin ainakin siihen. Ja mä edelleen muistan sen kuvan siitä itsestäni vanhana. Se oli musta niinku aika tavallaan osuva. Musta tuntuu, että mä tuun näyttämään tuolta.
Se oli tosi osuva.
Ja sit musta tuntuu, että mä niinku vääjäämättä lähenen. Mulla ei ole sitä kuvaa enää missään, mutta se on mulla muistissa. Musta tuntuu, että se tulee niinku lähemmäs ja lähemmäs.
Mut miltä se tuntuu?
Eikä se ollut mikään aivan kamalan näköinen ihminen, mutta se oli kuitenkin selvästi vanha. Ja musta tuntuu, niinku, että mä lähenen sitä niin. Äpin kuvaa. Ja se on outo tunne.
Mulla, ja sit mä näin siinä mun isän, joka on niinku hulluutta. Niin. Että mä oikeasti se tajus, että mä tuun näyttää vähän niinku mun isältä. Ja se oikeasti, eihän silloin mitään tietoa mun isästä sillä äpillä. Niin. Se oli ihan käsittämätöntä.
Se on, niinhän se menee. Siinä koska isänsä pystyi silloin jo näkemään niinku aika vanhana.
Joo.
Ja okei. Se on tossa. Ja sit sitä kohti mennään.
Mulla se kuva näytti aika rähjäseltä, kun siinä oli se partakin ja kaikki. Sitten se oli sellaista niinku harmaan musta. Sellaista, että se on niinku osittain harmaata, osittain jotenkin. Mä näytin aika rähjäseltä äijältä, niin se, mä muistan se vähän oli silleen.
Eli sä voit mennä taas sitten jonnekin ohjelmaan niinku siihen renturooliin. Siihen hyvän niin, näkymään renturooliin.
En tiedä, menisikö se siitä, kun se näytti enemmän sellaista niinku kodittomalta.
Mutta sä oot paljon esillä, niin onko sulla niinku mitkään... Niinku vaivaako mitkään rypyt tai pelottaako ne? Sä käytät vaan ilmeisesti kosteusvoidetta, etkä niinku...
Joo, en ole botuliinia, en ole mitään hermomyrkkyä laittanut naamaan. Enkä mä siis, en mä niitä vastaa, että esimerkiksi käyttää, niin käyttäkö, en mä kuka maan sanomaan. Mutta hiusten lähtö on mulla semmoinen pelko.
Joo, kun mainitset, niin kyllä se on sitä niin kuin huomaa. Sitten on tottunut vielä itsensä semmoisena kiharatukkasena ja runsaat hiukset. Ja onhan niitä tuossa edelleen hyvin päässä, mutta et se on... Sen niin kuin huomaa, että aha, nämä nyt ohenee, hiusraja alkaa nouseen tässä näin, että sitä niin kuin kiinnittää toisella tavalla huomiota asiaan. Mm. Että se niin kuin huomaan, että olen vähemmän huoleton ulkonäköni suhteen kyllä kuin olin ennen.
Ja kyllä mua niin kuin eniten mua pelottaa se niin kuin, että se täältä pälvistä katoaa, se ohenee ja se sieltä, koska mä en osaa rokkaa sitä luukkia, sanotaan näin. Niin sitä mä niinku pelkään ja sitten on tullut googlattua näitä, että mikä oikeasti tepsii ja onhan siellä vaikka mitä konsteja.
Mutta onko niin, että miehillä ei ole niinku botox-keskustelu, ei ole niinku saavuttanut miehiä?
Kyllä mun on pakko sanoa, että mun kaveripiirissä, jos mä ottaisin botuliinia ja sitten mä kertoin siitä heille, niin kyllä ne niinku olisi silleen, että hei Koki, tää sun julkisuusduuni on nyt mennyt vähän liian pitkälle. Mikä hiton George Clooney luulet olevassa? Niinku he kyllä pilkkaisi mua tosi paljon siitä asiasta.
Joo,
ehdottomasti.
Eli se on niinku jätetty naisille, koska siis mun kaveripiirissä sitä on otettu paljon.
Siis jotenkin kyllä mun tämmöisessä miespuolessa kaveripiirissä se ulkonäkökeskustelu, se on aika vähäistä. Se on niinku mun hiukset on
hiukset.
Kyllä.
Niin, puhutaan se ihan jällittävän paljon.
Kyllä se siihen niinku paikantuu. Okay. Ehkä niin. Se on se miesten botox-keskustelu, että siihen pystytään erilaisin tavoin niinku... Kyllä, joo. Tietynlaisen huumorin kyllä. Kautta. Niin kuin
ja sitten mulla on yksi ystävä, joka on tosi hyvässä kondiksessa, urheilullinen tyyppi ja itse on siis käynyt koulut ja terveysvalmentaja kaikki. Ja hän kyllä sanoo ihan suoraan pokkana, että haluatteko sydärin, että pitäisikö poikia alkaa laiduttaa. Että se sanoo suoraan vaan, niin kuin nyt sä oot ylipainoinen, niin kuin mun ystäväporukassa. Että se uskaltaa sanoa sen tavallaan ääneen, että hei toi on epätervettä, että sä oot ylipainoinen.
Joo, mä mietin, oliko se sitten varsinaisesti ulkonäköön liittyvä kommentointi, mutta ainakin joku agendahan tällä ystävällä oli. Sano mulle kerran, että nyt sulla on toi ryhti on nyt kyllä tosi huonona. Se halusi mut saada harrastamaan painonnostoa kyllä, koska hän harrasti sitä itse ja hän oli itse sitten siellä salilla pyöriä. Mutta varmaan ihan vilpittömästi, eikä hän ollut kyllä väärässä siinä. Tästä on nyt 6 vuotta oltiin tuolla niin kuin... jossain alkupuolella 40. Kyllä se, kun mä menin sinne painonnostoon, sitten mä kyllä tajusin sen, että mä olin varsin paljon jo mennyt tämmöiseen niin kuin kirjoittajan asentoon, että hartiat oli edessä ja tälleen näin, että mä jouduin todella kuukausia, ellei vuosia repimään itseäni auki, että mä sain niitä lihaksia sieltä sitten jotenkin tosiaan aukinaisempaan asentoon, mutta ja se on varmaan tehnyt hyvää nyt, jos mä ajattelen myös mun ulkonäölle, että mä oon painavampi. Mäkin olen aina laiha, niin nyt mä ajattelen, että mulla on sopivampi paino ja lihaksia. Sitten sehän tulee, kun vanhenee, niin me kerrotaan, että lihakset katoaa ja surkasta ja muuten. Niin musta tuntuu ihan hyvältä, että mä oon sitten lisännyt tähän aiempaan kestävyysurheiluhommaani niin tämmöistä, joka sitten tätä lihasmassaa pitää yllä.
Siinä syksyllä, kun mä olin siinä Tanssitähtien kanssa, niin siellä mä opin. Kun siellä ryhti on kaikessa, kun sä tuut siellä lavalle ja ne katsoo heti ne tuomarit sua, että oot sä tanssia ryhdissä ja
aivan.
Näin. niin se piti oppia sen ryhti. Ja siellä oli ihan semmoinen kikka, mitä mä tein. Ja mä kutsuin sitä itse kalibroinniksi. Ja Kiia, se mun tanssipari, sanoi aina, että koki kalibroimaa. Ja sitten mä ei ihan noin lujasti, mutta se piti huolta siitä. Ja sit mä menin ja mä tarvin kahvaa ja mä kalibroin itteni. Se on se jännä asento, että yhtäkkiä mä oon ihan, niin kuin, ihan superryhdissä. Ja mä oon siinä ryhdissä, mä pystyn kävelemään ja olemaan. Mä tanssinkin paljon paremmin, kuin mä oon kalibroinut itteni tällaiseen uskomattomaan ryhtiin. Ja se jäi mulla silleen, että mä huomaan, jos mä oon ollut pitkään just kirjoittanut jotain läppäneitä tai mä lyyhistyn. Niin mä herätän itteni, mä menen kalibroimaan oven kahvaa johonkin itseni. Ja sit se on ihanaa, miten niinku jotenkin, mä tunnen oloni pidemmäksi. Ja mä jotenkin siinä tulee se itsevarmempi olo, kun kävelee sen jälkeen, että mä oon kalibroinut itseni.
Toi on muuten jännä, että musta ryhti on vähän kuin haukotus, että jos joku edes sanoo ryhti,
niin tekee mieli ojentaa.
Heti silleen
niin
ojentautuu.
Kyllä. Mutta mä haluan tähän ulkonäköön vielä sanoa sen, että mulla ja mun vaimolla oikeastaan molemmilla on se, että me tykätään siitä, että me pidetään itsestämme huolta. Ja me tykätään pidetään, niin kuin, että musta on ihanaa, että hän pitää itsestään huolta ja hänestä on ihanaa, että mä pidän itsestäni jollain tavalla huolta. Sen takia, että se jotenkin, että ei ole antanut periksi. Ja se tuntuu, että hei, come on, we still got it. Sellainen fiilis, että se on ihan meistä kiinni, että halutaanko me olla peiliässä kivan näköisiä vai ei.
Joo, joo, mä saan tosta tosi hyvin kiinni. Meillä on kanssa sille, niin kuin sellainen sopimus puolison kanssa, että aina jos toinen haluaa mennä urheilemaan, niin sitten se aika järjestetään kyllä, koska niin kuin tässä kohdassa mun mielestä ulkonäkö ja terveys niin kuin menee tosi käsi kädessä siinä niin kuin urheiluasiassa. Mutta hei, mua kiinnostaa tämä, että miten teillä puhutaan himassa esimerkiksi niin kuin lasten kuullen ulkonäöstä? Että millaista sellaista mallia heille annetaan tästä aiheesta?
No mä sanon nopea tähän, kun sulla on enemmän siitä kokemusta. Mä olin just sanomassa vielä äskeiseen liittyen, että me yritetään kannustaa toisiamme sen verran, että jos on sanonut, että hei vitsi, sä näyt hyvältä tänään. Niin mä ainakin sanon sen, mä sanotan sen ääneen, ihan vaan koska se aina antaa sen kivan. Ihanaa. Ai kiva. Ja sitten hän sanoo, että ei, sä näet tosi komelta, jos mä oon vaikka pukenut jotain, mistä hän tykkää. Niin me tälleen me kannustetaan, mutta nyt kun on se lapsi, niin pitää, me kannustetaan häntä aina, että mä en tiedä, onko se kannustamista vai ei. Mä sanotaan, että vau, minkä mies katsoo peilistä, ja sillä on joku uusi paita. Ja sitten hän rakastaa mennä peiliin eteen ja katsoa ja keikistellä se pikkutyttö siinä. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että ei hitto, tehdäänkö me hallaa hänelle. Mutta me kehutaan häntä niinku koko ajan, kuinka ihanan näköinen, kuinka jotenkin me ei ikinä hänen kuullen sanota mitään, että ulkonäöstä negatiivista. Ja mä yritän, mäkin olen haastellut ihmisiä, joilla on ollut anoreksia sun muuta, niin se on lähtökohtaisin ollut paljon sieltä kotoa, että on kuullut, kun äiti on manannut peiliessä, että mä näytän niin ylipainoiselta jotain. Ja sitten siitä on tullut se kuva, että minä en halua, koska niinku lapselle jää se mielikuva.
Just näin.
Niin sitten me yritetään, sitä on yritetty nyt vähentää, että lapsen kuule, vaikka se on ihan pieni puolitoista vielä, mutta pienestä saakka, että ei ole niinku negatiivista kuvaa itsestään tai kropasta, että kaikki on hyvännäköistä ja kivaa.
Joo, mun mielestä toi on
niin kuin mä en tiedä, onko se ok. Mä vasta opetellaan.
Niin, mä oon miettinyt tätä, koska mulla on kaksi poikaa ja yksi tyttö, ja siis kaikkia heitä kehun niinku kauniiksi ja hyvännäköisiksi, mutta jotenkin sitä, etenkin sitä mun keskimmäistä tyttöä, koska se on niin tosi söpö. Me aina usein, niin kuin tänäkin aamuna me oltiin peilin edessä ja mä kampailin sen hiuksen. Mä olin, kato nyt, kun sä oot niin söpö. Sulla on niin ihanat hiukset.
Onko ne muut kateellisia?
Se on jotenkin, musta tuntuu, että se on ehkä meidän juttu enemmän. Okay. Mutta sitten mä välillä mietin, että onko mä niin kuin ekstra liikaa jotenkin just tälle tytölle. Että onko tässä niin kuin jotain ongelmaa?
Mun mielestä on, kuulostaa ihan oikealta mun mielestä, mitä te kuitenkin teette. Ja siis se, että myönteisen kautta, niin vaikea nähdä, että siitä voisi mitään kauheita haittaa tulla, että se perheenjäsenet kommentoi toistensa ulkonäköä tällaisessa sävyssä, niin niinhän sen pitäisi olla. Sitten on se, että niin kuin kuinka paljon siihen itse kukin kiinnittää huomiota, niin tässähän nyt on tällainen mielenkiintoinen vaihe omassa perhe-elämässä, että se meidän keskimmäisin on 13-vuotias poika, ja jos yhtään nyt tiedätte, niin tämän ikäiset nuorukaiset ovat hyvinkin ulkonäöstä kiinnostuneita tällä hetkellä. Kosmetiikka vetää puoleensa, pitäisi olla niin kuin
hajuvedet,
tuoksut. Hän juuri viikonloppuna kävin ulkona ja kattelinkin, että mitä sieltä tuli vastaan, niin tuli samannäköisiä jätkiä, niin oli musta kevyttoppatakki ja valkoiset tai vaaleanharmaat kolitshousut, tämä on se niiden niin kuin armeija.
Toi on niin totta.
Ja sitten niin somessa tätä vähän ihmettelin, sieltä tuli tarkennus yhdeltä, että todennäköisesti myös taper cut. Sitten mä en tiedä, mikä on taper cut.
Hiustyyli.
Joo. Ja sitten mä googlasin sen, ja sitten mä katsoin, että no mun pojallahan on taper cut. Tietenkin. Ja siihen siellä tuoksuu nyt siellä.
Tuotteita.
Siellä tuotteita. Ja tota,
ei ole pelkkä kosteus, vaan mikä siellä tuoksuu.
Siellä on kookkosta.
Hiusfööni ottaa sinne ja sitten tämä kyseinen poika on vielä lapsistani niin kuin ehkä eniten minun näköisin näistä kolmesta pojasta. Näin yleisesti sanotaan, että se on niin kuin onnistuneen klooni. Mutta tämä klooni on ottanut sellaisen niin kuin mielenkiintoisen konfrontatiivisen asenteen, että muuhun, että mä oon paremman näköinen kuin sinä. Paljon paremman näköinen.
Oho!
Mitäs? No, hyvä, näin. No,
sanoit sä, että helvetti, mä oon vahvempi kuin sinä. Niin. Raa, ryttyy siitä.
Mä en tiedä, miksi se on tärkeää.
Wow.
Se kehittää, kato sen omaa itsetuntoa.
Niin, nimenomaan.
Lyttäämällä läheisiä
joo,
alas.
Ja nimenomaan sitten, että kun se lyttää, kyllä, niin. Koska hän nimenomaan ehkä pikkasen pahentaa tätä mun niin kuin kriisiä, koska
ai saakeli,
kiinnittää
totta.
Huomiota näihin niin kuin hiuksiin ja muihin vanhemmisen merkkeihin, joita hänellä itsellään 13-vuotiaana ei ymmärrettävästi ole.
Hei, mulla on kysymys sulle. Mulla on kysymys, Juha. Sä kun haet lapsen koulusta, niin tykkäät sä olla niin kuin edustava faija?
Joo. Ylipäätään, niin jos mä niin ihmisten niin kuin ilmoilla niin. Liikun, niin varmaan se perusajatus on se, että se tota...
Koet sä, että sä oot vähän niin kuin komeampi kuin perusfaija? Kehtaisitko ikinä myöntää tällaista? Että tykkäätkö avata tavallaan oveen?
Se on todella vaikea kehdata myöntää, no, mutta niin kuin, kyllä mä ehkä vähän sitten koen jotenkin.
Mutta eikö se ole kiva se fiilis, kun mäkin kun haen hänet päiväkodista, mä joudun ihan kohta hänet mene hakemaan. Niin mä yritän siellä, niin kuin, mä kalibroin itseni.
Sä vedät sen ryhdin.
Joo, mä vedän sen ryhdin kondikseen, mä kävelen sinne päiväkotiin ja mä oon totta kai tosi mukava. Mä yritän aina muutenkin olla mukava ja availen ihmisille ovia. Mä haluan olla niin kuin se faija, jota ne muistat. Että se on kyllä niin kiva se.
Ihanaa.
Se on niin kiva se. No, mä haluan olla se tyyppi.
Ja siis sehän on myös silmän iloa kaikille muillekin. Että siinä ei ole mitään väärää. Hei. Kiitos teidän superrehellisestä ja kiinnostavasta keskustelusta. Ja nyt kaikki siellä kuulijat, rakkaat, kalibroitte itsenne tässä lopuksi. Ja sitten käytte Yle Areenassa kommentoimassa, että mitä jäi mieleen tästä jaksosta. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.